Και τώρα, αγαπητοί μου, στο θέμα μας. Η αλήθεια ότι θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, αυτό είναι ένα δόγμα πίστεως αποκλειστικά χριστιανικό και ουδέποτε το συνέλαβε φιλοσοφική σκέψη. Ανήκει δηλαδή αποκλειστικά εις των χώρων της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού. Ωστόσο, όπως ο Θεός δεν άφησε αμάρτυρον τον εαυτόν του από τις εποχές του Αδάμ έως τις εποχές του Αβραάμ, έτσι ακριβώς δεν άφησε και αμάρτυρον την αλήθεια της καθολικής Αναστάσεως των ανθρώπων. Και ούτε τρόπος παρατηρούμε εις τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μίαν προοδευτική και επί το σαφέστερον αποκάλυψη αυτής της παμεγίστης αληθείας. Αξίζει να ασχοληθούμε με αυτές τις μαρτυρίες που δίδει ο Χριστός μέσα εις τον δικό του λόγο. Και πώς η αλήθεια αυτή, ο λόγος αυτός, πηγαίνει, όπως σας είπα, διαρκώς επί το προοδευτικότερο εις την σαφήνεια του θέματος. Είναι γνωστή η ιστορία του Ιώβ. Μέσα εις την φρίκη της λέπρας του, αλλά και την πικρία των λόγων των τριών φίλων του που ήλθαν να τον παρηγορήσουν, μεταξύ των άλλων είπε ο Ιώβ εις αυτούς και τα εξής αξιοσημείωτα, τα οποία αποτελούν το κεντρικότατο σημείο όλου εκείνου του θαυμασίου διαλόγου που υπάρχει ανάμεσα στους τρεις φίλους βασιλείς, παρηγόρους της δυστυχίας του τέος άρχοντος Ιώβ, αλλά και εις τον επίλογο που θα είναι ο Θεός που θα ομιλεί χωρίς να ανοίγει πλέον διάλογο. Είναι τα εξής λόγια. Είδα, λέγει ο Ιώβ, γνωρίζω ότι αέναος εστίν ο εκλείν με μέλλον επί της γης, αναστήσει δε το δέρμα μου το αναντλούν ταύτα. Παρακυρίου, παραγάρ Κυρίου ταύτα μη συνετελέστη, α εγώ εμ' αυτό συνεπίσταμε. Α, ο φθαλμός μου εώρακε και ουκ άλλος, πάντα δε μη συντετέλεστε εν κόλπο. Δηλαδή, αιώνιος είναι εκείνος που μέλει να με ελευθερώσει από τα δεινά της επιγείου μου αυτής ζωής. Θα αναστήσει το σώμα μου που γεύεται εξαντλητικά όλα αυτά τα δεινά. Διότι από τον Κύριον και παντοδύναμον Θεόν θα συντελεστεί αυτή η Ανάσταση. Αυτά τα οποία εγώ μέσα μου γνωρίζω πολύ καλά, τα γνωρίζω με το μάτι της ψυχής. Τα βλέπει το μάτι της πίστεως, ο οφθαλμός της πίστεως και κανείς άλλος. Όλα αυτά δε τα θεωρώ ήδη πραγματοποιηθέντα με την ελπίδα που μου δίδει η πίστης μου, η οποία αναπαύεται εν κόλπο μέσα στην καρδιά μου. Ώστε λοιπόν ξεπερνά την αρρώστια του ο πολύ αθλός Ιώβ, ξεπερνά και τον εαυτόν του και βλέπει, ο εκείνο που λέγει κανείς δεν βλέπει παρά μόνο εγώ βλέπει, βλέπω με το μάτι της ψυχής μου το μεγαλείο αυτό, ότι ο Θεός θα με αναστήσει, θα μου δώσει καινούριο δέρμα, θα μου δώσει καινούριο σώμα. Μη πει κάποιος ότι θα του έδινε την ίαση. Μην ξεχνούμε ότι πίσω από τις ιστορικές διαστάσεις ενός γεγονότος πάντοτε υπάρχει εκείνο το μακρινό που πραγματοποιείται εις το πρόσωπο του Μεσσίου και εις τα έργα του. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα τα διέσωζε αυτά όλα η Αγία Γραφή. Αν θέλουμε πραγματικά να καταλαβαίνουμε τον Λόγο του Θεού και να μπούμε στο αληθές πνεύμα, όπως το Πνεύμα του Θεού κατέγραψε τις μεγάλες αυτές αλήθειες, έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Γράφει ο Οσιέ στο 13 κεφάλαιο στίχος 14: «Εκ χειρός άδου ρίσωμε και εκ θανάτου λυτρώσωμε αυτούς. Θα τους γλιτώσω», λέγει ο Θεός, «από το χέρι του άδου και θα τους λυτρώσω από το θάνατο. Πού η δίκη σου θάνατε, πού το κέντρον σου άδει, πού είναι η καταδίκη που επέφερε σε όλους τους ανθρώπους να αποθάνουν, προσωποποιώντας τον θάνατον. Ω θάνατε, πού είναι το κεντρί σου το δηλητηριασμένο σαν άλλη σφίκα, ο άδει που τους μάζευες όλους». Ο λόγος δε αυτός μας θυμίζει εκείνο που θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος εις το 15 του κεφάλαιο, το θαυμάσιο αυτό, εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, που θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε εις το κεφάλαιο αυτό, που λέγει τα ίδια ακριβώς λόγια. Ο προφήτης Ισαΐας εις το 26 κεφάλαιο στίχος 19 γράφει ακόμα σαφέστερα. Βλέπετε ότι πάμε προοδευτικά επί το σαφέστερον και σαφέστερον. «Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν της μνημείς». Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν αυτοί που είναι μέσα στα μνήματα. Δηλαδή παρατηρούμε να υπάρχει ένας ρεαλισμός. Αλλά αυτός ο ρεαλισμός είναι τόσο έντονος εις τις παρακάτω προφητείες, ώστε, αγαπητοί μου, μας καταπλήσει, ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση αλληγορίας ή μεταφοράς. Περίφημη είναι οι τελευταίοι λόγοι των 7 μαρτυρισάντων Μακαβαίων μαζί με τη μητέρα τους, τη Σολομονή, και τον διδάσκαλό τους, τον Ελεάζαρο, επί Αντιόχου του Επιφανούς εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστό ότι ο Αντίοχος ο Επιφανής πραγματικά εβασάνισε τους Εβραίους, τότε τους ευσεβείς Εβραίους. Όχι όλους τους Εβραίους, τους ευσεβείς Εβραίους. Διότι επεθύμει να τους εξελινήσει. Εξάλλου, γι' αυτό το λόγο γράφτηκε και η Σοφία Σειρά, για να θέσει ένα πρόχωμα εξελινισμού των Εβραίων. Και όταν λέμε εξελινισμός, προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο, γιατί ίσως θα πείτε από μέσα σας, δεν θα ήταν καλά οι Εβραίοι να είχαν γίνει Έλληνες, γιατί να μην είχαν γίνει Έλληνες. Δεν είναι όταν λέμε Ελλάς, ελληνισμός, ελληνικό πνεύμα, δεν είναι πλέον ένα γεωγραφικό σημείο, αλλά είναι μία νοοτροπία, ένας τρόπος του σκέπτεστε. Διότι αν υποτεθεί ότι η Ελλάς απλώθηκε τότε στα πέρατα της Οικουμένης και χάσαμε όλες εκείνες τις κατακτήσεις που έγιναν από το χέρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν σημαίνει ότι η Ελλάς έσβησε. Καταρχάς, βέβαια, γεωγραφικά υπάρχει η Ελλάς, η γνωστή μας υπηρωτική Ελλάς. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν λέμε Ελλάς, εννοούμε τον τρόπο του σκέπτεστε, την νοοτροπία. Δεν είναι λοιπόν η Ελλάς απλώς ένα γεωγραφικό σημείο, αλλά είναι αυτό που σας ανέφερα. Εξάλλου, Ελλάς δύναται εν ευρία ενία να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Δύσης. Η Ευρώπη και η Αμερική δύναται να χαρακτηριστούν Ελλάς. Γιατί? Διότι η Δύσης σκέπτεται ελληνικά. Όταν λέμε ελληνικά, εννοούμε ότι οι σκέψεις και η θεμελίωση του πολιτισμού του Δυτικού είναι ελληνική. Αυτό ήθελε λοιπόν να επιβάλλει ο Αντίοχος ο Επιφανής στην Παλαιστίνη, στους Εβραίους. Όχι απλώς να κατακτήσει, διότι ήταν κατακτημένη η Παλαιστίνη. Την είχε κατακτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί είναι το θέμα. Ούτε ακόμη διότι, ως συνήθως οι Εβραίοι έκαναν πάντα συχνές επαναστάσεις και ήθελαν να απελευθερωθούν, ότι θα ήθελαν να τους κρατά πάντοτε δεσμείους. Όχι. Αλλά ήθελε να επιβάλλει την αλλαγή της νοοτροπίας των Εβραίων. Την αλλαγή της σκέψης των Εβραίων. Γι' αυτό δια πρώτη φορά στην ιστορία των Εβραίων ιδρύθηκαν γυμναστήρια ελληνικού τύπου στα Ιεροσόλυμα. Δια πρώτη φορά. Και ήθελε να κάνει τους Εβραίους να σκέπτονται ελληνικά. Όπως σήμερα, ναι μεν η Δύση σκέπτεται ελληνικά, αλλά παρά ταύτα, τα φρούτα της δεν είναι ελληνικά πια. Τα θεμέλια της είναι ελληνικά. Γι' αυτό γυρίζοντας πίσω αυτό που πάρθηκε από τη Δύση, το ελληνικό πνεύμα, και ξαναγυρίζει πίσω στην Ελλάδα, δεν είναι εκείνο που έφυγε από την Ελλάδα. Είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, όπως λέμε, Γιάννης φεύγει από την Ελλάδα, Τζόνις γυρίζει στην Ελλάδα. Τζόνις γυρίζει στην Ελλάδα. Βέβαια ο Τζόνις είναι ο Γιάννης, αλλά είναι, δεν είναι ο Γιάννης ακριβώς, είναι ο Τζόνις. Ο Τζόν. Λοιπόν, αυτά που έρχονται πίσω, τελικά έρχονται να καταστρέψουν την Ελλάδα. Και όπως εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι ισορμάτω δυτικό πνεύμα που είναι ήδη ξεφτισμένο, χάνουμε την ελληνική μας ταυτότητα και προσπαθούμε να φέρουμε μια αντίσταση σε αυτό που επιτελείται το ανοσιούργημα. Αυτό ακριβώς, ελπίζω τώρα θα με καταλαβαίνετε, προσπαθούσαν να κάνουν τότε, τον δεύτερο αιώνα π.Χ., οι Εβραίοι, για να αντιμετωπίσουν το ρεύμα της ελληνικής σκέψεως που έμπαινε μέσα στην πατρίδα των και ήθελε να τους αλλάξει εκείνο το οποίο είχαν. Τι? Την πίστη στον αληθινό Θεό με όλες τις προφητικές προσδοκίες περί του Μεσσίου ως λυτρωτού της ανθρωπότητας. Είναι συνεπώς πελώριο θέμα, πραγματικά. Θα μπορούσα ώρα πολύ να σας μιλώ πάνω σε αυτό, αλλά βγαίνω από το θέμα μου όμως. Στις ημέρες εκείνες έτσι μαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι. Αυτό το θαυμάσιο μαρτύριο των 7 Μακαβαίων που είναι υπόδειγμα χριστιανικού μαρτυρίου και μοναδικό μαρτύριο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τέτοιου τύπου. Οι Εβραίοι υπέφεραν πολλά από τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, ήτες τους και λοιπά από εχθρούς, αλλά μαρτύριο δια την πίστη ουδέποτε επευλήθη στους Εβραίους παρά μόνο στους 7 Μακαβαίους, και αποτελούν, όπως σας είπα, υπόδειγμα, καλούπι, πρότυπον μαρτυρίου χριστιανικού. Είναι ιδεώδες μαρτυρίων. Ιδεώδες. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο να μιλούν. Αυτά τα 7 παλικάρια ήταν μια μητέρα, χείρα ήταν, είχε πεθάνει ο σύζυγός της και είχε αποκτήσει με αυτόν 7 αγόρια. 7 παλικάρια, το ένα ωραιότερο και καλύτερο του άλλου. Και επειδή επέβαλε τότε ο αντίοχος, ο επιφανής, να τρώγουν χοιρινόν κρέας, ήταν ένας τρόπος να φτάσει να καταργήσει τα βαθέα του νόμου. Όπως σήμερα λέμε, να καταργήσουμε την νηστεία, να καταργήσουμε πότε θα γιορτάζουμε το Πάσχα, να κάνουμε την εβδομάδα όχι 7 ημέρες αλλά 10 μέρες. Κάτι τέτοια που μοιάζουν απ' έξω. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δόλωμα για να πετάξουμε και την ουσία. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Έτσι λοιπόν, να μην θεωρηθεί στενοκεφαλιά ότι τα 7 παιδιά αυτά επέμεναν να μην φάνε χοιρινό κρέας. Μη φανεί στενοκεφαλιά. Αυτός ήταν ο λόγος. Έτσι, όταν προκλήθηκαν να φάνε χοιρινό κρέας, τότε είπαν το όχι. Και να, ο αντίοχος ο επιφανής τους απειλεί ότι θα τους βασανίσει. Και τότε σταχυολογώ, γιατί αξίζει να διαβάσετε παρακαλώ, εις το δεύτερο Μακαβαίων, στο 7 κεφάλαιο, ολόκληρο το κεφάλαιο αναφέρεται στο μαρτύριο τους, θα παρακαλέσω πολύ σπίτι σας διαβάσατε το, σταχυολογώ απαντήσεις από τα 7 αυτά αγόρια. Όχι από όλα, από ορισμένα. Λέγει ο δεύτερος, αφού εμαρτύρησε ο πρώτος και απέθανε, έρχεται η σειρά του δευτέρου. Ενώ αποθυμίστηκε ο δεύτερος, λέγει, «Σήμενα λάστορ», λέγει στον εντίοχον τον επιφανή, «Σήμενα λυτήριε, εκ του παρόντος ημάς ζήν απολύης». Είναι δε γραμμένο το βιβλίο αυτό πρωτοτύπως ελληνικά. Έχει μία ωραιοτάτη γλώσσα. Όχι εκ μεταφράσεως. Είναι ωραιοτάτη γλώσσα. Και έτσι κάνεις ώστε να μας βγάλεις από τη ζωή. Να μας ξοφλήσεις από τη ζωή. Προώρος να πεθάνουμε. Ο δε του κόσμου βασιλεύς, αποθανώντας ημάς υπερ των αυτού νόμων, εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ημάς αναστήσει. Εσύ μεν βιάζεσαι να μας πεθάνεις, αλλά εμείς που τηρούμε τις εντολές του αιωνίου Θεού, αυτός θα μας δώσει αναβίωσιν της ζωής και θα μας αναστήσει. Ο τρίτος, πεθαίνοντας και αυτός, είπε τα εξής. Παρακαλώ, δεύτερος αιών προ Χριστού. Είναι καταπληκτικό πως βλέπει κανείς το Πνεύμα του Θεού να καταγράφει αυτά μέσα στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Λέγει ο δεύτερος, ο τρίτος, «Εξ ουρανού ταύτα κέκτημε», λέει στον αντίοχον, «αυτά τα μέλη μου, τα χέρια, τα πόδια, αυτά τα μέλη του σώματός μου τα έχω αποκτήσει από τον ουρανό», δηλαδή από το Θεό. Ο Θεός μου τα έδωσε. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, ο Θεός τον του δίνει τη ζωή και την ύπαρξη. Και δια τους αυτού νόμους υπερορώτα. Και χάρη του νόμου του τα ξεπερνώ και τα παραβλέπω τα μέλη αυτά που μου τα έδωσε ο Θεός. Και παρά αυτού ταύτα πάλι ελπίζω κομίσαστε. Και από τον Θεόν έχω την ελπίδα ότι θα τα ξαναπάρω πάλι πίσω. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν λέγει για την ψυχή τίποτε. Δεν ομιλεί για την ψυχή. Ομιλεί για τα μέλη του σώματος. Διότι αν το θέλετε, στο μαρτύριο δεν μπορεί να μπει η ψυχή. Στους τροχούς, στα τηγάνια, στα βραστά λάδια, στα ξέστρα, που τι. Το σώμα υφίσταται αυτά. Τα μέλη δεινοπαθούν. Εξάλλου το είπε, ότι αυτά τα μέλη του σώματός μου τώρα δεινοπαθούν και αυτά χάνω που μου τα έδωσε ο Θεός. Αυτά θα επανακτήσω. Θα επανακτήσω τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Όλα. Σας κάνει εντύπωση αυτό, ότι ομιλεί περί αναβιώσεως των μελών του ανθρωπίνου σώματος. Τι ρεαλισμός. Ο τέταρτος είπε, «Ερετών, μεταλλάσσοντα υπ' ανθρώπων τας υπό του Θεού προσδοκάν ελπίδας πάλιν αναστήσεστε υπ' αυτού. Σήμεν γάρ ανάστασης εις ζωήν ουκέστε». Δηλαδή, είναι προτιμότερο να πεθαίνει κανείς από τα χέρια των ανθρώπων με την ελπίδα που έχει στο Θεό ότι και πάλι θα αναστηθεί από εκείνον. Για σένα όμως, βασιλεύ, η Ανάστασή σου δεν θα είναι προς την ζωή. Ώστε λοιπόν και εσύ, βασιλεύ, θα αναστηθείς. Και εγώ θα αναστηθώ και εσύ θα αναστηθείς. Αλλά εγώ θα αναστηθώ εις Ανάστασιν ζωής. Συ όμως θα αναστηθείς εις Ανάστασιν κρίσεως. Καταπληκτικό. Τέλος, η μητέρα, η Σολομονή. Θαυμάσατε την, παρακαλώ. Όταν βλέπει ο αντίοχος να νικάται από τα παιδιά αυτά, τα νεαρά, να μένουν στην άποψή τους με το φρικτό μαρτύριο που υφίστανται, ελπίζει ότι να ικανοποιήσει πλέον τον εγωισμό του κερδίζοντας τον τελευταίο των έβδομων που ήταν μικρό παιδί. Τότε, νομίζοντας ότι η μάνα πονά τώρα, ήταν παρούσα η μητέρα. Ήταν παρούσα στο μαρτύριο των παιδιών της, ελπίζοντας ότι θα επηρεάσει το μικρό της το παιδί να θυσιάσει τα είδωλα, να φάει χοιρινό κρέας, στέλνει τον μικρόν εις τη μητέρα του να του πει ό,τι είχε να του πει, ελπίζοντας και ποντάροντας πάντοτε ότι μια μητέρα τι μπορεί να πει στο παιδί. Παιδί μου, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Έξι αδέλφια σου έχασα, έξι παιδιά μου έχασα, μη σε χάσω και σένα. Εκεί ποντάριζε ο Αντίοχος. Ακούστε τι είπε, παρακαλώ, αυτή η ένδοξη η μακαρία μητέρα, που τους γιορτάζουμε όλους αυτούς την 1η Αυγούστου, όπως ξέρετε. «Ιε», λέει στον μικρόν, «ελέησον με την εγκαστρή, περί ενέγκανταν σε μήνας εννέα, και θυλάσασαν σε έτη τρία, και εκθρέψασαν σε και αγαγούσαν εις την ηλικία ταύτην και τροφοφορήσασαν». Παιδί μου, λυπήσουμε. Λυπήσουμε εγώ που σε κράτησα 9 μήνες στα σπλάχνα μου. Εγώ που σε θύλασα 3 χρόνια. Τόσος είναι ο θυλασμός τους Εβραίους. Και σε έθρεψα και σε μεγάλωσα και σε έφερα στην ηλικία που βρίσκεσαι τώρα. Παιδί μου, λυπήσουμε. Αξιώσε τέκνον. Όχι σε παρακαλώ, αξιώνω, απαιτώ. Αναβλέψαντα εις τον ουρανόν και την γην, και τα εναυτής πάντα ειδώντα, γνώνε ότι εξού κόντων επίησεν αυτά ο Θεός, και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγέννηκε. Ρίξε μια ματιά, παιδί μου, στον ουρανό, δες τα αναρρύθμιτα τα αστέρια, και δες ότι όλα αυτά τα εδημιούργησε ο Θεός. Ρίξε μια ματιά στους ανθρώπους, όλους ο Θεός τους έκανε. Όλα αυτά, και τους ανθρώπους και τα αστέρια, τα δημιούργησε εξού κόντων, από το μηδέν. Είναι δε εδώ, αυτή η έκφραση είναι μοναδική στην Αγία Γραφή ως έκφραση, την οποία θα ζήλευαν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, αλλά είναι έξω από κάθε λογική και μόνο είναι θέμα αποκαλύψεως. Ότι εκ του μηδενός εδημιουργήθη το παν. Τη φράση αυτή την έχει πάρει και ο Μέγας Βασίλειος και την έχει βάλει μέσα στη λειτουργία του. Διότι ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Ενώ η Αποκάλυψη του Θεού λέγει εκ του μηδενός τα πάντα. Εκ του μηδενός τα πάντα. Εκ του μη όντως εις το είναι τα πάντα. Αυτό είπε μία γυναίκα εις το παιδί της, το μικρό παιδί. Λυπήσουμε λοιπόν, πρόσεξε αξιό. Μη φοβηθείς τον δίμιον τούτον, μη τον φοβηθείς αυτόν τον δίμιον, αλλά τον αδελφόν άξιος γενόμενος. Να γίνεις άξιος με τα αδέλφια σου, όπως εκείνα φάνηκαν άξια. Να γίνεις και εσύ άξιος των αδελφών σου. Επίδεξε τον θάνατον. Δέξου τον θάνατον των μαρτυρικών. Προσέξτε, ίνα εν το ελέη συν της αδελφή σου κομίσω μέσε. Ποιο είναι αυτό το έλεος του Θεού? Δηλαδή, να δεχθείς το θάνατο για να σε αποκτήσω πάλι με τους αδελφούς σου εις τον καιρόν του ελέους του Θεού. Δηλαδή, της Αναστάσεως των νεκρών. Όταν θα δώσει ο Θεός το ελέος του να αναστηθούν οι άνθρωποι, τότε εσένα μαζί με τα αδέλφια σου να σας ξανααποκτήσω τα παιδιά μου. Είδατε, παρακαλώ, μέγεθος ομολογίας πίστεως στην καθολική ανάσταση των νεκρών. Μας καταπλήσει, αγαπητοί. Αλλά θα μείνω και πιο πέρα. Είδατε ηρωική ψυχή μητέρας. Δεν ξέρω αλήθεια πώς εσείς τα βλέπατε τα παιδιά σας, για να σχολιάσω λίγο την θαυμασία και μακαρία αυτή η μητέρα, την ηρωίδα της πίστεως αλλά και της πατρίδας της. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, τι θα συμβουλεύαμε στα παιδιά μας όταν θα είχαμε παιδιά, που θα φοβόμαστε μη πάθουν τίποτα τα παιδιά μας όταν θα βρεθούν σε ένα κίνδυνο και δι πίστεως. Έτοιμοι είμαστε να τα απεμπολίσουμε όλα, να τα κλωτήσουμε όλα, αρκεί το παιδί μας να μην δυνοπαθήσει. Ποια μητέρα θα είχε τη δύναμη να πει αυτά τα λόγια στο παιδί της, όπως τα είπε η Σολομονή? Και μην νομίσετε, εγράφησαν αυτά δια την Σολομονή ως υπόδειγμα. Μην νομίσετε όμως ότι θα είναι μικροτέρα η αξία κάθε γυναικός όταν θα ομιλήσει έτσι μέσα στην ιστορία για τα παιδιά της εν ημέρα κρίσεως, εν ημέρα λογαριασμών που θα ζητήσει ο Θεός. Και δεν θα δοξαστεί πλάι στην Σολομονή με τα ένδοξα εκείνα παιδιά της. Ναι, ένα μόνο σας παρακαλώ, να τρέφουμε τα παιδιά μας με ηρωικόν πνεύμα. Με ηρωικόν πνεύμα να τρέφουμε τα παιδιά μας. Αυτό μόνο σας λέγω. Και όχι με πνεύμα μαλθακό. Με το πνεύμα του, καλοπεράσματος. Με το πνεύμα εκείνο του βολέματος. Με το πνεύμα εκείνο το παιδί μας να μην δεινοπαθήσει και δεν βαριέσαι παρακάτω. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Ηρωικό πνεύμα να δώσουμε στα παιδιά μας. Αλλά εφόσον θα δουν τα παιδιά μας και σε εμάς φυσικά το ηρωικό πνεύμα. Δημιουργήστε ήρωες και της πίστεως και της πατρίδος μας ήρωες. Γιατί μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Αν τίποτα μας χτυπήσουν εχθροί, δεν θα πολεμήσουν οι όποιοι Έλληνες. Θα πολεμήσουν μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο Θεό. Αν το θέλετε, έτσι είναι τα πράγματα. Και πιστεύω θα πείθεστε. Την πατρίδα τους την αγαπούν μόνο όσοι αγαπούν τον Θεό. Και όσοι πιστεύουν στον Θεό. Αλλιώτικα θα πούνε εκείνο το ιστορικό πουρκουά. Γιατί να πολεμήσουμε, για ποιο λόγο? Και όχι βεβαίως γιατί θα ήθελε κανείς να πολεμά, αλλά απλούστατα όταν απειλούνται όσια και ιερά, δεν θα πολεμήσω, θα πολεμήσω. Λοιπόν, θα πολεμήσουν μόνον εκείνοι οι ήρωες που είναι ήρωες της πίστεως. Πάντως, τα λόγια αυτά της γυναικός αυτής της Σολομονής είναι ένα μνημείο αληθούς παιδαγωγικής, ορθής αντιλήψεως σχέσεων γονέων και παιδιών και ορθής πίστεως εις τον Θεόν, αλλά και προφητικής δυνάμεως δια την μέλουσαν, όπως είδατε, καθολικήν πίστην των νεκρών. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος είναι στο Β' Μακαβαίων 12 κεφάλαιων, σε κάποια μάχη που είχε και εφωνεύτησαν αρκετοί στρατιώτες του, αντελήφθη ότι όταν πήγαν να τους θάψουν τους στρατιώτες αυτούς, αντελήφθη ότι μέσα στον κόλπο τους είχαν κάτι ειδωλολατρικά φυλακτά. Είναι, θα λέγαμε, εκείνα που πολλές φορές παίρνουμε από τους μάγους, κάτι νυχτερίδες, κάτι πέταλα, κάτι σούπα, κάτι μούπες, και τα βάζουν οι άνθρωποι επάνω τους για φυλακτά που τους τα έδωσε κάποιος μάγος, κάποια μάγισσα, για να μην τους πιάνει το κακό το μάτι, να μην τους πιάνει, ξέρω εγώ, η κακιά ώρα και ό,τι άλλα λένε εκεί, παραμύθια κλπ. Αντελήφθη λοιπόν ο Ιούδας, ο Μακαβαίος, ότι οι στρατιώτες που εφωνεύτησαν είχαν τέτοια πράγματα επάνω τους. Και παρατηρήθη ότι εφωνεύτησαν μόνον εκείνοι που είχαν αυτά τα πράγματα επάνω τους. Και τότε κατάλαβε ότι τους τιμώρησε ο Θεός, διότι έφεραν πάνω τους ειδωλολατρικά αντικείμενα. Και τι έκανε? Ποιησάμεν ώστε κατανδραλογίαν κατασκευάσματα εις αργυρίου δραχμάς δυσχυλίας, απέστειλεν εις Ιεροσόλυμα προς αγαγήν περί αμαρτίας θυσίαν, πάνη καλός και αστείος πράτων υπέρ αναστάσεως διαλογιζόμενος. Μέτρησε πώς ήσαν οι φωνευθέντες και κατά ανδραλογία, δηλαδή κατά αναλογία των ανδρών, μάζεψε χρήματα, 2.000 λέγει αργυρές ασημένιες δραχμές, τις έστειλε στα Ιεροσόλυμα για να γίνουν θυσίες υπερεξιλεώσεώς των. Και σημειώνει ο ιστοριογράφος εδώ, ο ιερός ιστοριογράφος, ότι πάνη καλός και αστείος πράτων υπεραναστάσεως διαλογιζόμενος. Πολύ καλά έκανε με αυτό που έκανε. Αστείος θα πει θεαρέστος. Για αυτά που έκανε, σκεπτόμενος την Ανάσταση των νεκρών. Και συμπληρώνει. η γαρμή τους προπεπτοκότας αναστήνε προσεδόκα, περισσόν αν ειν κελιρόδες υπέρ νεκρών προσεύχεστε. Γιατί λέει, αν δεν υπήρχε η πίστης εις την Ανάσταση των νεκρών, το να κάνει θυσίες κανείς για εκείνους οι οποίοι έπεσαν στην αμαρτία, αυτό λέγει θα ήταν λυρώδες, τρελό πράγμα, να προσφέρει κανείς εξυλαστήριες θυσίες για τους νεκρούς. Ώστε βάζει και σχόλιο ο ιερός ιστοριογράφος και σχόλιο για την Ανάσταση των νεκρών. Και το σχόλιο είναι κάτι που μας θυμίζει Απόστολο Παύλο, που λέγει, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών. Αλλά, σας είπα, πάμε από πρόοδο σε πρόοδο ρεαλισμού, αποκαλύψεως της Αναστάσεως των νεκρών. Ο Δανίλ, ο προφήτης, μας περιγράφει κατά τρόπον σαφέστατον την Ανάσταση των νεκρών. Άκουτε τι γράφει. Στο 12 κεφάλαιο. Και πολλοί, όταν λέει πολλοί, εννοεί όλοι. Θα σας θυμίσω κάτι που είναι από την Καινή Διαθήκη. Όταν λέει το αίμα μου, λέει ο Χριστός, το περί πολλών εκχυνόμενον. Το περί πολλών. Δηλαδή το αίμα του Χριστού δεν εχύθηκε για όλους τους ανθρώπους. Μόνο απλώς για πολλούς. Η έκφραση πολύ σημαίνει πάντες. Αυτό μόνο σας σημειώνω. Και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται. Και πολλοί, δηλαδή όλοι, εκείνοι οι οποίοι δεν λέει πέθαναν, καθεύδουν, κοιμάνται. Καθεύδουν, κοιμάνται. Στο χώμα της γης εξεγερθίσονται, θα αναστηθούν. Ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι εις ονειδισμόν και εις εσχήνιν αιώνιον. Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε εδώ. Καταρχάς ομιλεί ότι ο θάνατος είναι ύπνος. Γιατί ομιλεί περί ύπνου? Διότι πας κοιμόμενος αφυπνίζεται. Ήτι πας αποθνίσκον αναστήνεται. Ακόμη ομιλεί περί χώματος της γης. Φοβερός ρεαλισμός. Ακόμη λέγει ότι θα γίνει ανάσταση και θα αναστηθούν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία εις ανάσταση ζωής. Είναι η αιωνία ζωή. Και η άλλη εις κατάσταση, εις ανάσταση κρίσεως. Εις τον πρώτον ψαλμών, που το εκμεταλλεύονται αυτό οι χιλιαστέ, λέγει και οι ευσεβείς, συγγνώμη, και οι ασεβείς, λέγει, δεν θα αναστηθούν εν κρίση. Δεν πρόκειται ότι δεν θα αναστηθούν. Δεν θα αναστηθούν η ζωή αιώνιων. Διότι τότε θα έπρεπε να έρχονται όλα αυτά τα πράγματα σε αντίθεση, σε αντίφαση. Όχι. Αλλά δεν θα αναστηθούν η ζωή αιώνιων. Αλλά θα αναστηθούν εις ανάσταση κρίσεως. Δηλαδή καταδίκης. Και συνεχίζει. Και οι συνιέντες εκλάμψουσιν όσοι λαμπρότης του στερεώματος. Και από των δικαίων των πολλών ως οι αστέρες εις τους αιώνας και έτη. Ότι καταρχάς εκείνοι που θα είναι δίκαιοι και θα σωθούν θα είναι πολλοί σαν τα αστέρια του ουρανού. Ώστε πολλοί θα σωθούν. Κάποτε ρώτησαν τον Κύριον, Κύριε, ή πολλοί ισοζόμενοι? Το ή εψιλονγιώτα, εάν είναι πολλοί ισοζόμενοι. Και ο Κύριος δεν είπε ούτε λίγοι ούτε πολλοί. Είπε αγωνίζεστε εις ελθύν. Εδώ βλέπουμε να λέγει ότι θα είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν. Ξέρετε γιατί? Για να μην πούν οι άνθρωποι και πόσοι θα σωθούν. Και αν σωθούν μέσα στα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους, μόνο 10 άνθρωποι, ο Θεός δεν θα λυπηθεί τους υπολείπους? Και υπάρχει αυτή η ψυχολογία στους ανθρώπους, ότι θα μας λυπηθεί ο Θεός και κάτι θα γίνει. Πρόσεξε αδελφέ μου, δεν θα γίνει τίποτα παραπάνω από εκείνο που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός δεν ψεύδεται, ούτε παίζει. Εάν ήταν να κάνει κάτι, θα σου το έλεγε. Ύστερα μην ξεχνάτε στις προφητείες όταν ομιλεί περί απειλών πολεμικών εις τους Εβραίους, ταυτοχρόνως επιφέρει και την λύτρωση. Λέει, θα σας τιμωρήσω, θα σας πάω εχμαλώτους εις την Βαβυλώνα, αλλά μετά ταύτα εγώ θα τιμωρήσω εκείνους που θα σας έχουν απαγάγει στην εξορία, εχμαλωσία, και πάλι θα σας αποκαταστήσω. Γιατί το λέει ο Θεός εκ των προτέρων? Γιατί ο Θεός δεν ψεύδεται και δεν διστάζει να πει εκείνο που θα κάνει. Όταν λοιπόν δεν αφήνει περιθώρια αποκαταστάσεως, μην ομιλούμε περί αποκαταστάσεως των πάντων, όπως έλεγε ο Οργένης, με την έννοια δηλαδή ότι και ο διάβολος ακόμη θα συγχωρεθεί και τότε θα είναι όλα πολύ ωραία. Όχι, αγαπητοί μου, η Βασιλεία του Θεού είναι αιωνία και η κόλαση είναι αιωνία. Αυτό δεν πρέπει να μας εξαπατά, να μας διαφεύγει και να εξαπατώμεθα ότι κάτι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέγει, θα είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν. Και ξέρετε τι φοβερό, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, όσοι υπήρξατε μαθητέ θα καταλάβετε την ψυχολογία του πράγματος. Δεν διαβάζετε τα μαθήματά σας και νομίζετε πως πολλοί μαθητέ θα μείνουν στην ίδια τάξη και έτσι θα είστε παρέα. Για μια στιγμή βλέπετε να προβιβάζονται οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, και να μένετε εσείς με κανένα δυο μόνο στην ίδια τάξη. Τι έκπληξη, ώστε λοιπόν πέρασαν οι άλλοι και μείναν εμείς. Αυτή η έκπληξη, αγαπητοί μου, που είναι μια έκπληξη αγωνιώδης, φοβερά. Όσοι υπήρξαν μαθητέ και είχαν λιγάκι σκουλίκι μέσα τους για τις εξετάσεις, καταλαβαίνουν. Με καταλαβαίνουν με τη γλώσσα μιλώ. Φοβερή έκπληξη. Αν λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν μαθητέ που έχουν μια αποτυχία, πρόκειται να δώσουν πάλι εξετάσεις το Σεπτέμβριο κλπ. Ξέρετε τι εύχονται? Να γίνει μέχρι τότε ένας πόλεμος, να μην πάνε οι καθηγητές στο σχολείο, να πάνε στο μέτωπο. Ναι. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Αυτό φανερώνει ότι θα είναι τρομερή η έκπληξη άμα δούμε πολλούς να σώζονται και εμείς να μένουμε απ' έξω. Και ακόμη δείχνει και το μέλλον των ανθρώπων μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ότι οι συνιέντες εκλάμψουσιν ως οι λαμπρότης του στερεώματος. Πω, θα λάμψουν. Ο Χριστός είπε, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη Βασιλεία του Πατρός αυτών. Και το έδειξε με τη μεταμόρφωσή του. Αλλά για αυτό το θέμα το μέλλον του σώματός μας θα μας απασχολήσει ιδιαίτερος στα προσεχή θέματά μας. Και συνεχίζει και του λέγει ο άγγελος που του αποκαλύπτει όλα αυτά, και εσύ Δεύρο, εσύ δηλαδή Δανιήλ, έλα και αναπαύλου, ώστε εν προκειμένου ο θάνατος με αυτές τις προϋποθέσεις της Αναστάσεως είναι ανάπαυσης. Δεν είναι διάλυσης, φρικτό πράγμα ο θάνατος, φρικτόν, θα το δούμε, φρικτόν, αλλά εν όψη της Αναστάσεως είναι ανάπαυσης. Είναι κάτι που το περιμένουν οι Άγιοι με χαρά. Έτιγαρ ημέρε και ώρε εις αναπλήρωσιν συντελείας. Θα περάσει καιρός και καιρός έως ότου αυτά γίνουν. Και αναστήσει εις τον κλήρον σου η συντέλεια ημερών. Και όταν θα εξυμπληρωθούν οι ημέρες και θα τελειώσει η ιστορία, τότε εσύ θα αναστηθείς και θα βρεθείς ανάμεσα σε εκείνους που θα είναι όμοιοι με σένα, με τους δικαίους. Είδατε, θα αναστηθείς. Αλλά αυτός ο ρεαλισμός του Δανιήλ συναγωνίζεται τον ρεαλισμό του οράματος του προφήτου Εζεκίηλ. Είναι εκείνη η προφητεία την οποία διαβάζομαι όταν γυρίσουμε από τον επιτάφιο, από την περίφορα ή στην εκκλησία. Εκείνο το θαυμάσιο ανάγνωσμα που θα έλεγα, αν θα ήξιζε κάτι από όλη αυτή την ακολουθία, που δεν είναι παρά ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι αυτή η προφητεία του Εζεκίηλ, υπέροχη. Εκείνοι που φεύγουν και γυρίζουν στα σπίτια τους πριν πάνε, δεν επιστρέφουν στην εκκλησία, τη χάνουν την προφητεία αυτή, δεν την ακούν. Και είναι, τι ωραία προφητεία. Είναι μια προφητεία γεμάτη από ελπίδα. Σας είπα, συναγωνίζεται σε ρεαλισμό τα όσα γράφει ο Δανιήλ. Ακούσατε την. Και γένετο επεμέ χείρ Κυρίου, λέγει ο προφήτης Εζεκιήλ, και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος και έθηκε με εν μέσω του πεδίου, και τούτο ειν μεστών οστέων ανθρωπίνων. Με πήρε, λέει, το χέρι του Θεού και πνευματικά μεταφέρθηκα σε μια παιδιά, και εκεί με έστησε στη μέση του της παιδιάδος. Και η παιδιάδα αυτή ήταν γεμάτη από ανθρώπινα κόκαλα. Έχετε πει ποτέ σε ακατάστατο χωριό που έχει οστεοφυλάκιον που αντικατοπτρίζει την ακαταστασία του? Γιατί πραγματικά το νεκροταφείο και το οστεοφυλάκιο ενός τόπου είναι ο καθρέπτης της πόλεως ή του χωριού. Θα το ξέρουμε αυτό. Αν μπαίνετε σε ένα οστεοφυλάκιο και βλέπετε μισολιωμένα σώματα μέσα σε τσουβάλια, που είναι ριγμένα μέσα σε ένα δωμάτιο, παράγκα που το δέρνει η βροχή και ο άνεμος, θα πείτε, Θεέ μου, Θεέ μου. Να σας πω πού μπορεί κανείς να δει τέτοια κόκαλα μισολιωμένα? Ας μη σας πω, θα προσβληθούν οι κάτοικοι αυτών των χωριών. Φρικώδες! Αγαπητοί μου, το να περιποιούμεθα τα νεκροταφεία μας. Σας μίλησα ρεαλιστικά με αυτό. Δεν υπερέβαλα. Αν δείτε, αν πάτε και μπείτε σε αυτά τα οστεοφυλάκια, θα μου πείτε, οχριούσε η περιγραφή την οποία σας έκανα. Τι είναι τα νεκροταφεία και τα οστεοφυλάκια? Είναι πώς πιστεύουμε το μέλλον των ανθρώπων μας και των εαυτών μας. Όταν θα περιποιηθώ τον τάφο, τα οστά, δεν τα περιποιούμε ματαιόδοξα ή απλώς έτσι και ως εκεί και ως έτυχε. Πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως θα δούμε, και το ξέρετε ήδη από τα τόσα θέματα που έχουμε κάνει στην Ανάσταση του Χριστού, τα ίδια σώματά μας θα αναστηθούν. Και όχι βεβαίως ότι θα είχαν ανάγκη να τα μαζέψουμε, γιατί θα χαθεί κανένα κοκαλάκι και θα αναστηθεί κανείς και θα έχει κανένα κοκαλάκι. Όχι αυτό. Είναι ό,τι ακριβώς κάνουμε στο μνήμα. Θα ανάβουμε ένα κερί. Γιατί ανάβουμε ένα κερί? Γιατί ανάβουμε το καντήλι? Γιατί βάζουμε λουλούδια? Θα τα μυρίσει ο νεκρός, θα μυρίσει τα λουλούδια? Ή εκείνο το ανόητο, βλέπεις τον άλλον κόσμο για να περπατάει στα σκοτεινά όταν θα βάλουμε το καντήλι? Το καντήλι το ανάβουμε και το κερί και τα λουλούδια και το θυμίαμα προς τιμήν της εικόνας του Θεού που θα ξαναστηθεί όρθια στα πόδια της. Προς τιμήν. Αφού λοιπόν είναι προς τιμήν, γιατί δεν θα έχω και τον τάφο όσο κρατήσει μέσα στον χρόνο? Όσο κρατήσει. Γιατί να μην τα έχω αυτά καθαρά, περιποιημένα, ωραία, που να εκφράζουν το προσδοκό Ανάσταση νεκρών? Λοιπόν, σε ένα τέτοιο κλίμα περιβάλλον οδήγησε ο Θεός τον Εζεκίλ, σε μια πλειάδα γεμάτη από ανθρώπινα κόκαλα. Και περιήγαγε με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο. Περιήγαγε. Και το κυκλώθεν κύκλο είναι πλεονασμός. Με γύρισε γύρω 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 την πεδιάδα για να ειδώ τα κόκαλα καλά καλά. Και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, ξηρά σφόδρα. Όπως λέγει, κόκαλα, κόκαλα, πολλά κόκαλα. Και ακόμα ξηρά. Παλιά κόκαλα, πολύ παλιά, πολύ παλιά, παλαιωμένα από τον χρόνο. Και είπε πρόσμα, μου είπε ο Θεός, «Ιε ανθρώπου, ζήσετε τα οστέα ταύτα?» «Άνθρωπε», του λέει ο Θεός του προφήτου, «τι λες, μπορούν να ζήσουν τα κόκαλα αυτά?» Και είπα, «Κύριε, Κύριε, σύ επίστητα, Κύριε, σύ γνωρίζεις τι μπορεί να γίνει με αυτά?» Δεν λέγει αυτό που θα λέγαμε εμείς, αν είναι δυνατόν, αν μπορούν να ξαναζήσουν τα κόκαλα αυτά. Και είπε πρόσμε, μου είπε ο Θεός, προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και ερείς αυτής. Να προφητεύσεις πάνω στα κόκαλα και θα πεις, τα οστά, τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου. «Ω κόκαλα ξερά και παλιωμένα, ακούσατε λόγον Κυρίου». Θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει εν λόγω Κυρίου. Συμφωνία Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Και θα πεις, ο προφήτα, τάδε λέγει Κύριος, τα εξής λέγει ο Κύριος, τη σωστέ εις τούτης, σ' αυτά τα κόκαλα. Ιδού εγώ, λέει ο Θεός, για τα κόκαλα αυτά, σας λέει εσάς τα κόκαλα, ο Θεός. Ιδού εγώ, φέρω εφημάς πνεύμα ζωής. Θα δώσω σε εσάς πνοή ζωής και δώσω εφημάς νεύρα. Θα βγάλω νεύρα και ανάξω εφημάς σάρκας. Θα βγάλω σάρκες και εκτενώ εφημάς δέρμα. Θα πλώσω δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και θα σας δώσω ζωή. Και ζήσαστε και θα ζήσετε. Και γνώσαστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ο σοφός, ο δυνατός και ο αγαπών εμάς τους ανθρώπους. Τι ξεχνάτε αυτά τα τρία? Σοφία, δύναμης και αγάπη του Θεού είναι τα τρία αυτά που θα δώσουν την ανάσταση των νεκρών. Αυτά λέγει θα πεις στα ξερά κόκαλα. Και τότε ο προφήτης λέγει και προφήτευσα. Θα πει είπα. Καθώς ενετυλατώμη, όπως μου είπε ο Κύριος, και γένετο εν το εμέ προφητεύσε, ενώ λέγει τα έλεγα αυτά εις τα κόκαλα τα γυμνά. Και ειδού, σεισμός. Να λέει έγινε σεισμός. Θυμηθείτε τον σεισμόν όταν ο Χριστός ήτο επί του Σταυρού και ανοίχτηκαν τα μνήματα και βγήκαν οι νεκροί. Θυμηθείτε το αυτό, τώρα αυτό δεν είναι προφητεία. Αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις τι θα πει αδελφέ μου ύστερα από την προφητεία να έχεις το γεγονός? Φοβερόν. Φοβερόν. Και είδον και, συγγνώμη, και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονία αυτού. Έγινε σεισμός και τα κόκαλα άρχισαν να κουνούν και κουνώντας το ένα με το άλλο άρχισε το ένα να βρίσκει τη συναρμολόγησή του με το άλλο. Και είδον και ειδού και είδα και να επ' αυτά νεύρα. Αμέσως άρχισαν να γίνονται νεύρα επάνω στα κόκαλα και σάρκες εφύοντο, σάρκες φύτρωναν και ανέβαιναν επ' αυτά, ανέβαιναν επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ούκιν επ' αυτής. Και δέρμα έγινε, αλλά ακόμα δεν υπήρχε πνοή ζωής. Και μου είπε ο Κύριος, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον ιε ανθρώπου. Προφήτευσε επί το πνεύμα, προφήτευσε δηλαδή εις το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή για λογαριασμό του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε παρακαλώ, εδώ αποτείνεται ο πατήρ τροποντινά εις τον προφήτη για το Άγιο Πνεύμα, για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και υπόν το πνεύμα και πέσει στο πνεύμα το Άγιον. Τάδε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Κύριος. Εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ. Ποια είναι τα τέσσερα πνεύματα? Εδώ πνεύμα θα πει άνεμος. Από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Βοράς, νότος, ανατολή, δύση. Ελθέ, σύ, πνεύμα Άγιον. Και εμφύσισον, θύσηξε. Εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Και φύσηξε σε αυτούς τους νεκρούς και θα ζήσουν. Ώστε το πνεύμα το Άγιον θα μας δώσει την πνοή της Αναστάσεως. Αλλά η Ανάσταση θα γίνει δυνάμει της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Εγώ συμφέρει να φύγω. Εγώ έφυγα, το έργο μου το τελείωσα επάνω στη γη. Τώρα θα έρθει το πνεύμα το Άγιον να συνεχίσει. Και το πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία ως Πεντηκοστή, αυτό θα μας δώσει την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά προσέξατε, ουδέποτε το Πνεύμα το Άγιον θα έρχεται να μας δώσει Ανάσταση νεκρών εάν ο Χριστός δεν εγίνεται ο Υιός του Θεού, δεν εγίνεται ο άνθρωπος να αναστηθεί για να αναστηθούμε και εμείς. Και προεφύτεψα καθότι είναι τηλατώμη, όπως μου είπε. Φοβερόν. Και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα. Μπήκε η ζωή. Και έζησαν. Και έστησαν επί των ποδών αυτών. Και στάθηκαν επάνω στα πόδια τους. Αυτό που σας είχα πει την περασμένη φορά, που σας είπα ότι γι' αυτό δεν γονατίζουμε αυτή την περίοδο, τύπος ότι θα αναστηθούμε με την έννοια θα σταθούμε, και σας έκανα με το χέρι μου έτσι, θα σταθούμε με τα δυο μας τα ποδάρια, τα σωματικά ποδάρια, όχι πνευματικά ποδάρια, σωματικά ποδάρια. Και στάθηκαν, λέγει, ήσαν πολύ 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 συναγωγή, πολύ σφόδρα, κόσμος, κόσμος, κόσμος. Και λάλησε Κύριος προς με λέγον, προφήτευσον και είπε προς αυτούς τους Ιουδαίους. Τώρα στρέφεται προς τους Ιουδαίους. Τάδε, λέγει Κύριος, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών. Πες τους, εγώ ο Θεός ανοίγω τα μνήματα και θα σας βγάλω από τα μνήματα. Εγώ ο Θεός. Και βέβαια η προφητεία αυτή έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι εθνική και η άλλη είναι εσχατολογική. Αλλά θα μπορούσε να δώσει κανείς μια τόσο τρομερή εικόνα, φοβερή εικόνα για μια εθνική παλιγγενεσία? Κι όμως ο Θεός τη δίνει, διότι η εθνική παλιγγενεσία, η εθνική αναγέννηση, είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Έγινε αυτό και πέρασε στους Εβραίους. Αλλά πίσω από αυτό ήταν η μεγάλη, η εσχάτη παλιγγενεσία, η ανάσταση των νεκρών. Εξού και η μεγαλοπρεπής, φρικώδης και ρεαλιστικοτάτη αυτή η εικόνα της αναστάσεως των νεκρών. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι αυτή η εικόνα του προφήτου Εζεκίλ για μια ακόμη και τελευταία φορά θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή η εικόνα αυτή, η εικόνα αυτή, η φοβερή, θα πραγματοποιηθεί την εσχάτη ημέρα και θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Αλλά ας μείνω εδώ, ώστε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή να δούμε πώς ακριβώς το μυστήριο της Αναστάσεως των νεκρών μας το αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη, που εκεί πλέον θα δούμε κατά έναν πασιφάνερον τρόπον ότι το κέντρο, ο πυρήν που στρέφεται ολόκληρη η Καινή Διαθήκη και η Αγία Γραφή γενικότερα, είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Πώς μπορούμε λοιπόν να μην υμνήσουμε τον Θεό, να μην τον ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη του αυτή ευεργεσία που εργάστηκε με τη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του το έργο της ψυχοσωματικής μας Αναστάσεως? Ο Θεός να σας ευλογεί. Μη γονατίσετε, μη κλείσετε φως.
Ανάσταση Χριστού και Αθάνου, προσκυνή του Μεγάλου Ευθύνου Ιησού των Μόνων Αναμά, προστατών και προσκυνούν, την Αγία του Ανάσταση, κινούμε και νοστάζουμε, εσύ να είστε όσοι μόνοι τόσο άλλους κύβανε. Το όνομά σου ονομάζουμε, δεν την πάντα στην Χριστή προσκυνήσαμε, σκύν του Χριστού αρχή Ανάσταση. Ήδου καλύπτε δια του καρδού, καρά ελόρου το κόσμο, δια παντός και προβούνται στο Ιμπύριο, κινούμε την Ανάσταση αυτού,
τα γρόνια
στιγμή μας στη ζωή θα λυσάμε.
Καληνύχτα σας.
Ευλογία
Θεός.